luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami.
Il World of Sinare Tayyip nel awkom al programmi Horta Maġdida dan il-programm huwa miġjubli lkom bil-Karitas Malta u raġunu li qedinaw magħkom huwa biex inkunu ta' spalla f'dan iż-żmien diffiċli minħabba din il-pandemija li għadejn minna u l-isfidi diversi li qed iġib magħha u x'hekk kemm fuq livell individwali, kemm ukoll fuq livell ta' komunità, ukoll qed naraw id-dinja kollha għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet u aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu u kif nissapportjaw lil xulxin. Bħal kull nhar ta' ġimgħa ikoll il-mistednin manna u illum għandi żewġ mistednin fejn ħankun qed niddiskutu tema li hija sensittiva ħafna. Ħankun qed niddiskutu t-tema tat-telfa. Il-bniedem iġarreb diversi telfiet fil-ħajja tiegħu tul il-mixja tiegħu, ġifieri nistgħu nkunu li tlifna xi ħaġa jew forsi tlifna x-xogħol tagħna jew forsi anke relazzjoni waqfet dik hija telfa wkoll, jista' jkun ukoll li xi ħadd jitlef xi ħadd ażiż tiegħu, ġifieri fil-familja, ħbieb, kollegi. U din l-istess telfa iġib soba kbira il-bniedem ibati ħafna u aħna irridu nkunu nafu xiftit jew wis kemm fuq livell ta' biberija forsi anka aħna fil-familja, anka aħna fis-soċjetà, kif nistgħu nimxu pass pass ma' dak l-istess persuna li qed iġarrab din l-istess telfa. U għedinaw fl-imkien ma' Gloria Spiteri illi taħdem il-Hospis Malta li ħad kun tkellimna fuq l-esperjenza ta' telfa xi tfisser għall-bniedem u b'mod speċjali minħabba din l-istess pandemija li ġrabet iktar diffikultajiet għax qas nistgħu nkunu ma' dik il-persuna li forsi kellha tmur l-isptar. U ma nkunux nistgħu nkunu qegħdin magħha biex nuħdu ħsiebha. Nirringrazzjaw minn hawn it-tobba kollha n-nurses kollha li qed jagħmlu xogħol tanziewi magħhom ikunu qegħdin hemm flokna, imma aħna rridu wkoll narfu x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lilna nfusna f'dan iż-żmien tan diffiċli. U għandna wkoll il-Monsignor Victor Grech magħna li huwa d-direttur li kien id-direttur għal 37 sena tal-Karitas Malta. U il-Monsignor kellu viżjoni għall-Karitas imħabba kbira għall-proxmu, imħabba kbira li na kollha wkoll li ħdinna fil-qrib miegħu kemm il-volontiera kif ukoll dawk li ħadmu fil-Karitas u għadhom jaħdmu fil-Karitas. U flimkien magħhom u magħna rax seta' jfassal biex jaqdi u ikun ta' sostenn daw kollha li jkunu qed iġarbu ċertu diffikultajiet diversi fil-ħajja tagħhom. Gloria u Monsignor nixtieq nilqgħakom hawnhekk u grazzi tal-li qegħdinhaw magħna.
Grazzi
ħafna, napprezza ħafna l-ħin tagħkom. Gloria, ħandur naqra fuqek. Tgħidilna naqra minn int ix-xogħol li tagħmel u l-esperjenza tiegħek f'din il-pandemija bħalissa.
Jina social worker naħdem il-Hospice Malta kif għad tinti. Isu l-esperienza tiegħi ma' l-Hospice isu bdiet li 20 sena naħdem
mal-Hospice.
Isu u xogħli jikkonsisti fil-li nakkumpanjaw il-persuna li tkun marida u l-familjari matul il-marda. Isu persuna li tkun qed esperjenza mart serju jgħaddu ħafna tibdiliet. Issa aħna bħala hospice nippruvaw nindirizzaw isu hemm l-aspett fiżiku imma naraw aspetti l-oħrajn, aspett emozzjonali, soċjali, isu hemmhekk nidħol jiena aktar bħala social worker. Imma isu għanna pala hospice isu ma jqafx mal-mewt, aħna pala hospice ukoll nofru servizz ta' faraġġ. Il-qraba niqpaw nakkumpanjawhom anka wara il-mewt. Sintetni minn iħoss il-bżonni ġifir is-servizz qiegħed hemmhekk miftuħa kull ħadd tal-qraba kollha u nagħtu dan is-support ukoll. Iżda nagħtu support ta' faraġġ fuq bażi individwali anke għandna gruppi wkoll norganizzaw gruppi.
Gloria, ħan waqfek naqra kemm nitkellmu naqra wkoll mal-Monsignor imbagħad nitlu naqra iktar fid-dettall fix-xogħol illi tagħmel il-hospice kif sewwet tispjegana wkoll fuq l-esperjenza tat-telfa. Monsignor Victor Grech, hekk tgħidilna naqra xi ħaġa fuqek li qiegħed magħna.
Ħanajn, jiena wara li qaddist intbagħt is-seminarju fejn kont biex rettur għal 5 snin u rettur tas-seminarju 15-il sena. Mbagħad fl-1977 l-Arċis of Merċija ħatarni direttur ta' Karitas u delegat tiegħu għas-servizzi soċjali u ta' karità fejn qattajt 37 sena. F'dawn is-snin naturalment waqqaft is-servizzi u d-djar tar-riabilitazzjoni, dawn is-servizzi kienu twieġiba l-ħtiġijiet tan-nies. Illum id-direttur u l-istaff tal-Karitas baqgħu jiżviluppaw dawn is-servizzi. Daw l-aħħar snin qed nagħti anke servizz tiegħi kull jum fil-parroċċa tal-Braċċ u nagħti anke konsulenza lill-Karitas meta jkun jeħtieġ.
So grazzi ħafna Monsignor, grazzi ħafna tax-xogħol tul is-snin u anke l-imħabba kbira li dejjem orejtna. Għax anke fl-esperjenza tiegħi miegħek dejjem orejtni xi mħabba kbira għandek lejn il-bniedem u ġibna wkoll iktar qrib tal-Alla ġifier nixtieq nirringrazzjak ħafna. Gloria, jekk nidħlu naqra fis-servizzi nerġgħu tal-hospice, nafu wkoll illi intom offrejtu biex tagħtu wkoll l-għajnuna tagħkom lil dawk illi telfu xi ħadd minħabba l-COVID. Jekk tgħidilna naqra iktar fuq dawn is-servizzi lill-hospice tagħti?
Isu il-hospice jagħti għajnuna il-persuni li kunu qegħdin esperjenzaw mart bħal cancer, motor neuron disease, ikunu f'istat avvanzat mart tal-qalb, pulmun, kliwi u fwied. Isu aħna isna nofrulhom servizzi kif spjegajt tajjeb isu nindirizzaw il-bżonijiet tagħhom minn kull aspett. Isu hemm is-servizz ta' nurses, physiotherapist, complementary therapist, social workers, isna nippruvaw nakkumpanjawhom matul il-proċess tal-marda. Isu is-servizzi isna nippruvaw nestenduhom ukoll għandna day center, għandna gruppi, għandna chaplain tagħna wkoll, isna nippruvaw aħna nifhmu li l-persuna tkun għaddej minn mard serju jgħaddi minn ħafna tibdiliet fil-ħajja tiegħu, allura l-bżonnijiet jista' jkunu varji. U s-servizzi qegħdin hemmhekk mhux għall-pazjent biss, il-persuna li kien qed jesperjenza l-marda, imma wkoll għall-familjari.
Sewwa.
Isu kif qatt l-ewwel isu mbagħad is-servizz dan għandna dan is-servizz ta' faraġġ, jiġifieri meta persuna imut aħna nibqgħu b'xi mod jew ieħor kuntatt mal-qraba. U naraw isu xi bżonnijiet għandhom hawn min jitlob servizz ngħidulu one to one fuq bażi individwali u hawn bħala grupp. Issa dan aħħar isu ħassejna l-bżonn li aħna bħala hospice ukoll nestendu servizz tagħna, servizz ta' faraġġ. Il-dawk il-qraba li esperjenzaw it-telfa ta' xi ħadd qrib tagħhom kawza il-pandemija, COVID-19. Isu aħna għadna ħassejna il-bżonn, isu li nattu xi ħaġa lura is-soċjetà. Nkunu hemmhekk għal dawn il-qraba. Issa jiġifieri kenna rispons minn qraba li approċjawna u qegħdin jieħdu s-servizz minn għandna.
Gloria, jekk xi ħadd ikollu bżonn dan is-servizz, x'għandu jagħmel, kif jista' jsibkom?
Li jista' jagħmel jew iċempel fuq in-numru tagħna tal-hospice li huwa 2144 0085 tnejn wieħed, erba erba, zero zero tmini ħamsa, jew jidħlu wkoll fuq is-sajt tal-hospice u jibgħat email info at hospicemalta.org. Jiġifieri jista' jkun titjana hemm dan il-mod.
Gloria, ħana mill-lek daqsxejn permetti li ta' ix-xogħol tagħkom minn dak li qed tgħid huwa ta' important bystander. Jiġifieri wieħed għax quddiem dawn il-każi li qed issemmu ta' mard serju terminali xi ħadd imut. Ix-xogħol tagħna ħafna drabi jkun li takkompanja lin-nies kważi fis-skid biex inektek. Kif tħossu għadin il-ħaġa? Jienu ngħidilha l-ispiritwalità ta' taħt is-salib. Marija kienet sikta wieqfa taħt is-salib. U ħafna drabi fix-xogħol tagħkom tridu tħaddmu din il-ħaġa. Li is-skid l-akkompanjament, kompassjoni, l-empatija huma kollha kwalitajiet neċessarji ħafna. Għaliex daw in-nies ikunu għaddejjin minn traumi kbar f'ħajjithom u jkunu tneżżaw mis-sigurtajiet kollha tagħhom. Nixtieqek titkellimni fuq hekk għax naħseb tidħossu.
Tant spjegajta b'mod, għax dik hija realtà tagħna fader. Issu aħna nakkumpanjawhom isna xi kultant isna immorru fejn jixtiequ huma joħduna. U għalkemm għandna dawn is-servizzi isna nippruvaw l-ewwel qatt nippruvaw nindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom. U hemm sens ukoll isu ta' inċertezzi allura dak li jkun jista' tibda tħossok ukoll jekk m'intix qed tagħmel biżejjed, m'intix qed tagħmel biżejjed. Jiena f'dawn il-każijiet isu li tgħini huwa mhux x'tagħmel għal dawn in-nies li tagħmel mill-aspett prattiku jgħin, imma li tkun għalihom il-preżenza
dik il-preżenza sikta konfortanti u li tagħti ċans il-bniedem waħdu ifittex biex ngħidu hekk x'inhu l-aħjar għalih f'dak il-mument.
Il-mistoqsija ngħid forse ħanajda bl-Ingliż isu il-persuna what matters to him, x'inhu huwa importanti, x'inhu sinifikat għalih dan il-persuna dan il-moment.
Issa
kulina wkoll naħdem ħafna ma' relatives, għax ir-relatives jgħaddu minn ħafna inċertezzi u jiena nipprova nispjegalhom kemm hija importanti il-preżenza tagħhom. Anke jżommulhom idejhom, iħossuhom, għax huma jħossu sejf. Sens ta' sikurtà jkollhom xi ħadd li jkun qrib tagħhom. Il-preżenza nipprova nenfasizza mal-qraba, il-preżenza tagħkom importanti mhux inti tagħmel għalik imma li tkun hemm il-preżenza tiegħek anke li ma titkellimx miegħu, imma hija hemm qed jara hemm hija ħafna importanti.
Ekko.
Il-preżenza tagħna hux hekk. Gloria li nkunu kwiet għax xi kultant forsi aħna nkunu nixtiequ ngħinu l dak li jkun. Imma forsi kelma żejda iktar ma nkunux qed insostnu, jew forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa li ma nkunux qed nuru li ma nkunux qed nifhmu minn xi xaddej il-persuna hux hekk.
Jiena nħobb nuża l-frażi, it's not about doing. It's about being with the person.
Ekko. Fittin ħaġa daw n-nies ikunu għaddejjin minn ċerti biżgħat, solitudni, depressjoni. Dawn huma kollha emozzjonijiet li ħawduh il-bniedem. U ħafna drabi aħna ma nistgħux intuh tweġib għalihom. U laqas nistgħu nfejquhom dawn l-emozzjonijiet. Għalhekk importanti li nkunu bystanders. Illi nkunu preżenti fl-istess ħin ikun hemm ċerta empatija magħhom. Naħseb l-importanti. Gloria, qed titkellem tajjeb ħafna fuq dan is-suġġett. Thank you.
Isu dawn is-sitwazzjonijiet jiena nara isu toħroġ l-umanità tal-persuna. Nisi so tant missek fil-font tal-persuna li toħroċ l-umanità. Isek meta tiġi faċċa faċċa ma' sofferenza, issa sofferenza mhux fiżika biss, isu hemm sofferenza emozjonali. Isu meta l-bniedem isu r-rutina tiegħu timbidel b'ċertu mod, ikun qed ibati. It's not physical pain, it is
emotional.
U anka li naraw kol fader isu ikunu spiritualment, għax isu they feel isu shattered, isu jinqasdu, isu spiritualment isu is-sens tal-ħajja ma jaqbax l-istess, l-affariġi kien jagħmlu sens qabel ma jkunx jagħmlu sens. Allura jħossuhom mitlu fin.
Jitnaħseb ukoll bniedem meta jesperjenza telfa. Barra l-uġiħu kif għalu koll il-Monsignor għankinti Gloria dik il-weġa kbira li t-lift il-ċaħat tantazis dak il-vojt bl-uġiħ dak il-vojt ikun mimli koll l-uġiħ il-bnidem u koll jaraf illi ikollu bżon min ikun madwaru imma b-mod kwiet man importanti li isu dak l-esperienza partikolari, dik il-mixja, isa sagra ħafna, sensitivita kbira, għax kull ħaġa li nistgħu nagħmlu bħal meta bniedem forsi għandu xi skar u missejtu u weġġat ħafna iktar dik l-istess skar fiżika. Kemm iridu noqogħdu attenti meta nimxu.
Unkunu anki intaċ mal-emozjonijiet tagħna għaliex aħna dak il-ħin meta tara bniedem quddiemek hopeless u powerless mingħajr ma trid tajjen fik ċerti emozjonijiet importanti li aħna nkunu intaċ anke mal-emozjonijiet tagħna mhux tal-persuna biss. Għaliex dik importanti ħafna.
Konti naħseb forsi wkoll Gloria jekk forsi wkoll titħol naqra iktar fid-dettall fuqha. Il-bniedem ukoll xi kultant meta jġarrab din it-telfa iħoss l-ewwel forsi ma naċċettawx illi tlifna xi ħadd tant qrib tagħna tant inħobbu nkunu nixtiequ li għadu hemm magħna. U forsi jkun hemm dan il-qisu l-bniedem ma jħoss fil-bidu jkun hemm dal-forma ta' protezzjoni jew persuna tkun irrabjata ħafna illi din il-persuna m'għadix f'ħajjitha. Gloria, jekk titkellem fuq dan il-proċess illi bniedem jista' jgħaddi minnu jew jgħaddi minnu għavolja għaddu b'mod differenti ma li nifmu naqra iktar minn xiex jgħaddi persuna li jkun qed iġarrab telfa.
Isni isu meta persuna ġarrab telfa, isu jiena nara jgħaddi minn ħafna fażijiet. Isu l-ewwel fażi li tkellimt isek ikun xokk, isek qasu jkun jaf. Mxlaqtu. Ġili għalla volja persuna ikun ilu marit u ikun wasal fl-axħar, jisi għalla volja relatives ikunu għedin jistennewa din it-telfa, imma xorta kif meta persuna tħallina, xorta ikun hemm dak ix-xokk isek qastemmen, qastirrealizza. Jiena nara isu il-bniedem hemm żewġ proċessi, isu mentalment isu il-moħħ irid jassorbi bil-mod il-mod ir-realtà tat-telfa. Issa meta qegħdin ngħidu ir-realtà tat-telfa, għax aħna meta ngħidu titlef il xi ħadd isek titlef il-persuna, imma magħha tkun tlift ħafna affarijiet oħrajn. X'kien dik il-persuna? Kienet tlift il-ħajja li kellek ma' dik il-persuna, tlift il-ħajja li xtaq tkompletejx ma' din il-persuna. Jina li kissa jkun kien ħabib, kien persuna li tafda fih, daw kumma kollha telfiet. Ġifieri ara l-telfa kemm kbira, ara l-vojt kemm kbira. U jina n-nies li naħdem magħhom meta nispjegalhom dan il-mod x'inhu huwa l-vojt, ejja naraw x'kien ifisser għalik dan id-bniedem. U bekk iktar qishom jifhmu lilhom infushom. U jirrikonoxxu għalfejn qed inħossuhom dan il-mod.
Però Gloria, naħseb li dan huwa proċess li ma ridux naġluh.
Dakku, eħe fader.
Għaliex huwa kultant ikonna mit-sena aħna. biex nikkonfortaw dak li jkun. U ma nsox ċans li għaddi minn dan il-proċess ta' vojt, ta' biża, ta' rabja. Dawn huma kollha emozzjonijiet importanti ħafna. U l-bniedem li tsuħ ċans li għaddi minnhom u jikxifhom wieħed wara l-ieħor. Il-mod jasal, għalhekk għedtlek aħna nkunu bystander. Qegħdin hemmhekk, però fl-istess ħin qegħdin ngħinu biex il-persuna tgħaddi minn dan il-proċess, mhux biex iwaqfu il-proċess jew naġġiluh, imma biex ngħinuha bil-mod il-mod tagħmel użu tajjeb minnu li toħroġ iktar b'saħħitha minnu. Għax daw l-emozzjonijiet anke xut minnhom huma negattivi. Però knarfu noħduhom diskanta kemm kabruh li bniedem.
Naqbel miegħek, naqbel miegħek, jiġifieri huwa proċess, huwa proċess li ma tistax taġlu, huwa proċess li jrid il-ħin tiegħu. Issu dawn l-emozzjonijiet biex jipproċessa r-realtà ta' telfa jridu jgħaddu minnhom, huma emozzjonijiet reali. Issa issu anke l-persuna li tkun qed esperjenza telfa kemm il-darba jgħidu li ma glorja jiena ħanqbek ishom iħossuhom ikun hemm fażi jħossuhom ma jistgħux jiċċaqalqu. Allura jisom anku ma stess ikunu jridu iħaffuh il-proċess. Għax it's very painful biex tkun ma dawk l-emozzjonijiet, ma dawk l-intensità ta' l-emozzjonijiet. Allura kif qed jgħid il-mons isna aħna jridu noħolqulhom spazju fejn iħossuhom komdi jaqsmu dawn l-emozzjonijiet.
Gloria, mill-esperjenza tiegħek anke inti, Monsinjur. Il-kliem li jgħidlek persuna, per eżempju, wara li kunex, ovvjament ma ninsew qatt, naħseb il-ġieħ forsi jbatti biż-żmien u tul iż-żmien u bis-sapport, imma bniedem ma jinsa qatt. Meta hekk tismagħhom ikellmuk seta' għenhom kif qed ngħidu aħna ma huma hekk fil-kliem tagħhom, il-bniedem x'jgħid li jgħinu meta jkun jgħid dawk dak il-passaġġ tant qiebes għalih.
Jiena li nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi isu kull persuna jesperjenza bil-mod tiegħu. Din hija xi ħaġa personali u unika. Ġieli anke persuna jgħidlek esperjenza telfit l-oħrajn. Din it-telfa qed nirjaġixxi differenti jiena meta mitit il-mama jew meta mit il-papa. Għax isu inti jisek tittibbaża r-relazzjoni li kellek ma dik il-persuna li tlift. U jisek tirjaġixxi skont ir-relazzjoni li kellek ma dik il-persuna li tlift. Issa isu jiena inħobb mill-esperjenza tiegħi isu nħallilhom l-ispazju. Isni nara huma hemm x'inhu jgħinhom dak il-moment, għax jista' jkun hemm għadien minn fażi fejn iħossu l-bżonn iridu jgħidu l-istorja tagħhom. Imma jkun hemm fażi fejn iħossu l-bżonn li jridu jingħalqu fihom infushom. Ġifieri jkun hemm każijiet fejn jgħidulek isma' jiena nixtieq tgħinni mill-aspett prattiku għax dik hija stress għalija. Imma ikun hemm nies isu jista' jkun anke matul il-ġurnata jista' jkun dawn in-nies il-bżonnijiet ivarjaw.
Forsi li wieħed irid meta jkun hemm telfit mewt qed ngħid ta' xi ħadd ażiż għalina. L-ewwel impressjoni li tik issa intilef kollox. Fil-fatt mhux hekk. Fil-waqt irdu niskopru dimensjoni spiritwali. Irdu ngħinuhom jiskopru dimensjoni spiritwali. Jiena nemmen ħafna fil-komunikazzjoni tal-ispirti. Li jena, per eżempju, ommi la mejta 47 sena, ġifieri mhux il-bira. Jena għadni nħossa kuljum, kuljum nitkellem magħha u kuljum nħossa xu fija. Hemm preżenza differenti, ħafna. U rridu niskopruh, għaliex jiena nemmen l-ispirtu tal-bniedem jibqa' jgħix, jibqa' ħaj, jiftifel. U rridu nanmuhom anki kif jikkomunikaw biex ngħidu hekk. Ma din il-ħaġa. Il-telfa mhix telfa assoluta qed tifhem.
Is not ben miak, monsi, jina nara isu bximot kol bnidem irrit iżom il-bond ma di persona.
Ekko, kiet importantissima, vero.
Issa, kulħat tisib il-mod tijaw, għaw minn kif għettajt inti iżom komunikazzjoni, għaw minn iħoss il-bond jina f'oġġett significativ, għaw minn bil-ritratti. Isu inti relazzjoni issa timbidel u kif qed tgħid inti isu mod spiritwali, isu mhux fiżikament, imma ħatiqpa' ġo xi ħaġa minnhom ġo fik. Dik dejjem se tiqpa' ġo fik. Issek allura dan jisirdu jarfu b'liema mod se jġorru il-memorja tagħhom ġo fihom u jħossuhom qrib.
Relazzjoni ma tispiċċax imma timbidel. Il-kwalità tar-relazzjoni timbidel. U dik wieħed irid jispjega ilhom għax ħafna nies. Speċjalment nies li ma tantx ikollhom fidi u da ma tafx u profondità fihom infushom dawn l-affarijiet ikunu għandhom laqgħa skoprewhom li hemm xi ħaġa fil-bniedem li tiqpatex, li tiqpatex, bniedem ma spiċċax, bniedem għadu jgħix.
Monsignor Gloria, ħan waqqafkom ftit għax ħanuħdu naqra pawza żgħira, ħan isimgħu diska jisimha Blessings ta' Laura li għandu ħafna x'jaqsa mat-tema li qed nitkellmu fuq allum u nkomplu wara l-break. Nfakkarkom li qegħdin ma' Gloria Spiteri illi hija social worker il-hospice u mal-Monsignor Victor Grech illi kien id-direttur u għadu jissapportjana ħafna tal-Karitas Malta. Nirringrazzjakom.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity, we pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? To hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. Long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if the thunder? disappointments or the aching of this life? Is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise?
Nil-awkom l-ura għal-program ta' maġdida, nfakkarkom li dan huwa program li miġjub lilkom mill-Karitas u nkunu għaw ma'kom kull nar ta' erba fl-erba u nofs ta' World of Sinar. Illum qegħdin ma' Gloria Spiteri li hija social worker il-Hospice Malta, kif ukoll mal-Monsignor Victor Grech li kien direttur għall-Karitas Malta għal dawn l-aħħar 37 sena u għadu wkoll kif għattilkom jibqa' jissapportjana u joffri l-konsultazzjoni wkoll tiegħu fil-Karitas. Aħna din kollegament, ġifieri Gloria qiegħda fuq Skype u l-Monsignor qiegħed magħna fuq it-telefon, ġifieri mhumiex qegħdin hawn preżenti fil-studio. L-esperjenza hija xi ftit jew wis differenti, imma irnexxinna wkoll b'dan il-mod, ġifieri teknoloġija llum qed tina din il-pjattaforma. Qed nitkellmu fuq is-suġġett tant sensittiv. Meta persuna titlef xi ħadd ta'żiż fil-ħajja tagħha ma' Gloria u mal-Monsignur qed nitkellmu fuq din l-esperjenza tant fraġli li tant iġġib weġat magħha. U qed nitkellmu wkoll mal-Monsignur ukoll flimkien ma' Gloria qed inħarsu lejn din ir-realtà minn lenti spiritwali. U issa fit-tieni parti fejn ħankomplu nitkellmu naqra fuq l-esperjenza partikolari f'dan iż-żmien tal-pandemija meta persuna saret taf li forsi għandha l-virus ma nkunux nafu kif se tolqotna din l-infezzjoni u jekk xi ħadd imur għall-lar jista' jkun illi immur l-istar u dan ikun jgħid waħdu x'qas aħna ma nistgħu immorru rip ta' dik il-persuna, dik il-persuna fil-familja tagħna, forsi ħbieb, forsi anka ġirien din weħedhom. U hija tant diffiċli u jista' jkun ukoll ma nixtieq l-ebda noqogħdu kemm jista' jkun attenti biex dawn l-affarijiet inbeduhom minn xulxin, imma sfortunatament ukoll xi ħadd ukoll jista' jmut f'dan il-virus kif qed naraw, ġifieri nagħmlu li nistgħu biex nipproteġu kemm jista' jkun il-xulxin. U ħa naraw naqra kif nistgħu ngħinu aħna bħala soċjetà anke l-Monsignur mill-aspett spiritwali kif nista' nsostnu ruħna dan iż-żmien tan diffiċli. Gloria, jekk inħarsu lejn, forsi kif għad ġa intom qed tiltaqgħu man-nies illi għaddejjin minn din l-esperjenza ta' telfa minħabba l-COVID-19, xi kienu qed iġarbu iktar għax hemm it-telfa bil-weġġa, imma l-fatt li forsi jiena ma stajtx inkun rib tal-maħbub tiegħi, rib tal-raġel, tal-mara, tal-nannu tiegħi, tan-nanna tiegħi.
Isna fl-ewwel parti tkellimna isu kemm importanti li takkumpanjom issa minħabba ċirkostanzi tal-COVID, isu l-akkumpanjament isu jieqaf, isu jkun hemm sens ta' iżolament u isu li abbandonajtu, isu il-bniedem fil-li forsi tkun qed iddur bih bożda kbira d-dar, fil-li hija oġġeħ ta' qalb li taraħ sejjer fl-ambulanza ma tistax takkumpanjah. U dik iġib ġad kbar. Isu anka jekk ikun qiegħed l-isptar forsi l-visti jkunu limitati, issa kif fatt li ma tistax tkun hemm għalih hija tweġa kbira. U l-istess jkun diġà qiegħed hemm, imma minħabba l-pandemija kważi iktar is-sitwazzjoni tkun stressful, isu l-limitazzjonijiet iktar ikunu hemm jikbru. Anka l-fatt li ma tistax tkellmu, forsi tista' stellimlu għall-aħħar darba. Dik ukoll hija iħossuha ħafna u hija ħafna diffiċli.
Jiena inħoss il-ħaġa li inqasnihom ta' lill-anzjani u l-vulnerabbli. Bl-idea naturalment li inħadsuhom mill-periklu għalaqnihom ġodiqarhom. ċaħadnihom l-aċċess għall-uridhom u l-qraba ma jistgħux jissoċjalizzaw. Tilfu wkoll xogħol minnhom is-servizzi ta' home care service. Dawn aħna se jaħnilhom miżuri biex inħarsulhom saħħithom. Sa bħalma jaf kulħadd, l-aktar nies li mietu bil-COVID kienu anzjani u nies vulnerabbli. Jiġifieri jiena għaddejt minnha dawk it-tliet xhur. Jinnejx waħdi, ċifiri, u ma konċ noħroċ inqaddesa xi knies magħluqa. Għam it-tliet xhur magħluq ġewwa pratikament ma narax laqas il-bib ta' barra. U għall-bidu hemm ikollok mix ta' biża u solitudni, solitudni. Jiena mbagħad ippruvajt li ngħix il-ġurnata tiegħi norganizza kemm nista'. Undaħħal kemm jista' jkun affarijiet biex il-moħħ ma jiġrix biha żejjed. It-tieni skoprejt imbagħad iktar minn qabel. Is-silenzju, skit, l-skit mhux ħaġa negattiva, hija ħaġa pożittiva ħafna. Bdejt infittexu fiha nnifsi ċertu skit li fih kont verament nittaqa' malla u nħoss il-kumpanija tiegħu kienet iżommni. Wieqaf u ma naqtax qalbi ġifieri. Però ikun hemm effetti fuq il-bniedem, jiġifieri din is-solitudni ġib ftit ansjetà u depressjoni magħha, speċjalment f'ċerti ħinijiet.
U jiena forsi nżid mal-qed jgħid il-mons isna aħna wkoll isna il-pandemija bil-pandemija isna qegħdin għaddejjin isu. Min bereavement ukoll, min perfekt, isu bħala soċjetà, isna tlifna r-rutina li kellna qabel, isu tlifna forsi l-istabilità, hemm l-inċertezzi, jiġifieri isu in a way, aħna wkoll isna we're grieving, għaddejjin minn dan il-proċess ta' telfa. Isu l-istabilità, s-sikurtà, anke mill-aspett finanzjarju, stabilità finanzjarja, jiġifieri individwalment ukoll. Pala soċjetà u pala komunità.
Gloria, jekk inħarsu lejn is-soċjetà, speċi ta' jiena mal-ġar tiegħi, jiena fuq il-post tax-xogħol, jiena mal-familjari tiegħi, minħabba li għaddejjin minn din u li anka fuq is-social media nikkummentaw tara ħafna kummenti deħlin. Fuq diversi post li għandu x'jaqsam mal-pandemija, anka meta jkun hemm telfa jew anka l-medja kif tippreżenta ċertu informazzjoni. Kif hekk x'tgħidilna aħna nies fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex inkunu sensittivi iktar fi klimna, fl-emil tagħna, kif nikkummentaw, biex inkunu nistgħu kemm jista' jkun iktar inkunu. Ma namlux iktar weġat jew namlu iktar ħsara bikliemna.
Jiena nara isu persuna li esperienza telfa tkun sensittiva, isu allura importanti isna naraw kif napproċjawhom, kif inkellmuhom. Isu f'sitwazzjonijiet bħal dawn isek iktar importanti li tismagħhom milli toqgħod taħseb xi trid tgħidilhom. Isom nies iridu jħossuk li inti hija qiegħda hemmhekk għalihom.
Preżenza.
Isu ċertu kliem għamel kuraġġ tiġġildilha. Dawk jiġu jiena nemmen tali li jiena għaddu ġenwinament, imma jista' jiġu interpretati b'mod li jweġġawhom minn nies li jkun qegħdin jesperjenzaw it-telfa, jisur ikunu jridu dawn in-nies li xi ħadd ikun magħhom fil-weġġa' tagħhom u joqgħod jismagħhom u jempatizza magħhom. Ġifri allura jiena ngħid ma nqogħdux naħsbu xirridu ngħidulhom imma l-attitudni tagħna, l-approċċ tagħna għandha turihom li aħna qegħdin hemmhekk għalihom. Jisna noħollulhom dak l-ispazju fejn ikunu komdi li jistgħu jitkellmu. Fuq l-esperienzi tagħhom, fuq il-weġġa', fuq il-nuqqas tagħhom, fuq it-telfin tagħhom.
Monsinjur, inti mill-esperjenza tiegħek hekk mill-aspett spiritwali wkoll, kif qalet Gloria speċta l-mixja tagħna fuq livell ta' komunità. Għax aħna stess ma nkunu nafu li forsi l-persuna li daħdejha bħalissa ġarbet. Issa hija realtà kollettiva din biex inkunu iktar riflessivi u sensittivi.
Jiena ngħidlek il-verità nara madwar in-nies għajjena ansjużi imbeżla għalbhom magħtuha. Nies li jbatu mis-solitudni u depressjoni. Dawn intaqa' magħhom kuljum jien. Ħafna minn dawn in-nies huma nistwajba li qatt magħmlu ħsara lil ħadd. Iżda jħossuhom iżolati mhumiex maħbuba, m'għandhomx fuq min jistrieħu. They are disconnected. Jiena nifhem li kull persuna għandha storja warajha illi bdiet mit-tfulija tagħha, mit-familja li fiha trabbiet, mill-għaslit li tkun għamlet, mir-relazzjonijiet li għandha ma' ħabbisha jew mal-oħrajn, u anke mill-attitudni li kollha lej il-ħajja. Il-pariri li nagħti jiena lil dawn ħuti waqqaf it-ħassib żejjed. U jibda jiex. Għaliex bitħalsi bżejjed tiqban jizla l-isfen u ma tirranġa xej. Inqattu wisqin fil-ġurnata nitħassbu, ninkittu, nitniktu fuq li kun ġranna, nitħabtu biex il-leħu mal-ħajja u ma nsibu xin bżejjed biex napprezzaw il-ħajja. Biex narfu t-tajjeb u s-sabiħ li jemġu fina u madwarna. Jiena nħoss li l-veru jiġi mill-qalb sikta u fil-paċi mħanfisa minkejja il-weġgħat li tkun għaddejja minnu. Walekk inħoss li l-ispiritwalità hija bżonn u mhux lussu.
Monsinjur, jekk nitlu naqri iktar f'din l-esperjenza tal-ispiritwalità. L-ispiritualità mhux neċessarjament hija reliġjon għax kulħadd mhux kulħadd għandu l-fidi u min għandu fidi wkoll tista' tkun differenti f'reliġjonijiet differenti. U jiena naf li inti sensittiv ħafna wkoll għal din l-esperjenza umana li tanti differenti għal kull wieħed waħda minna. Fi klimek hekk f'dan iż-żmien ukoll għax l-ispiritualità jiena wkoll ngħid għalija spiritualità issostnini li tal-. Għalija jisostnini il-fatt li nirrifletti u ngħid nieqaf mal-ġar tiegħi mal-nies ta' madwar jekk hemm issa jkun nipprova nkun ġentili f'dak li nagħmel jew nara kif nista' nader jew nuħossib nonqos ukoll imma wkoll l-istess spiritwalità tiegħi forsi tgħinni nara fejn nonqos ħalli nkun nista' nkun għal aħjar. Monsinjur, hekk kelma fuq l-ispiritwalità f'dan iż-żmien tanti bes għal kull wieħed waħda minna.
Ara l-ispiritwalità hija esperjenza umana, esperjenza pratika ta' hija esperjenza ta' connectedness fis-sens illi ma nħossu naqgħad waħidna għalkemm ġieli nkunu waħidna. Naturalment lil Alla kif insibuha aħna. Jiena sibt. Lill-Alla nistgħu nsibuh fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja ordinarja tagħna ta' kuljum. Jiġifieri anke fis-skit ta' qalbna. Biex niltaqgħu m'Alla fil-fond ta' qalbna, ġifieri Ġesu jseħħilha il-kamra ta' ġewwa nett. Irridu narfu nħossu il-ħtieġa ta' skiet. Jekk ma jkunx hemm waqtiet ta' skiet interjuri matul il-ġurnata. Huwa diffiċli ħafna biex niltaqgħu ma' dalla tagħna li qed ifittixna l-ħin kollu. Is-skiet mhix nifhem biss nuqqas taħsejjes ta' għal xiskit jajna narfu il-faqar it-kissir tana u bis-simpliċi tawlu mil-tan ħallu li lu jahdem ġofina. Jina nħoss li laqatana ma' Alla fiskit ta' qalbina miex ħarba mir-realtà jew mill-weġat li nkunu qegħdin inġarbu. Iżda hija dispożizzjoni minnaħa tagħna biex illaqgħu lil Alla mal-weġat tagħna. It's a healing relationship. Għalfejn biex il-weġat tagħna t-telfit tagħna jimmaturawna u jagħmluna aktar umani. Inħossu aktar għaxuxina l-oħrajn. Wek issaqsini għaliex il-ħtieġa ta' dan is-skit fil-fond tal-qalb. Għaliex l-imġiba tagħna quddiem Alla għandha tkun ta' stennija, ta' smih, ta' preżenza, ta' dixxerniment, ta' azzjoni konkreta. Jiena nissuġġerixxi ħafna lin-nies anke jekk din l-esperjenza qatt magħmluha. Jisibu ħidijiet ta' skill li jsiktu ftit lilhom infushom u jinġabru daqsxejn f'din il-kamra ta' ġewwa li jitkellem minnha Ġesù li hija l-fond tal-qalb tal-bniedem fejn Alla jħabbad u hekk niftu jidħol. Diffiċċju li jkollna dawn il-mumenti ta' skill profondi kuljum quddiem Alla u taraw kif l-Ispirtu tal-Alla jgħinna biex nakkwistaw il-ferħ l-ispirtu u l-koraġġ biex nelbu anke diffikultajiet li jkollna. Min m'għandux diffikultajiet. Però jiena dil-ħaġa li qed ngħid hija ħaġa li esperimentajta ngħixha kuljum u naf qalbitu ma tkunx daqshekk, tkun daqsxejn xettiku tgħid imma dan billi toqgħod tiskot quddiem Alla u toqgħod fis-skiet u tfittex ħinijiet waħdek. Se jiġri xi ħaġa, jiġri huwa proċess li jieħu żmien tiegħu għaliex il-bniedem irid jidtar ruħu huwa skiet għax aħna nies li skiet ma tantx inħobbuh. Qed tifhem imma importanti ħafna fil-ħajja tagħna. Mbagħad ħaġa oħra semmejt lill-beatitudnijiet Ġesù tagħna ċerti ħints prattiċi ħafna fil-beatitudnijiet. Unħoss li l-ewwel beatitudni torbot magħha l-beatitudni l-oħra kollha. Ħenin il-foqra fl-Ispirtu. U Ġesù jgħid minu fih fl-Ispirtu jkollu dritt tas-saltna. Tkun fih fl-Ispirtu tfisser li taraf li inti midnet, li inti bidem dajjef jew dajfa, u allura teħtieġ il-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla, dak il-faqar fl-Ispirtu li taraf minn int. Bniedem li minnke jgħaddu fiha tiegħu jaraf il-ħtieġa tal-Alla, il-maħfra tal-Alla, il-ħinina tal-Alla. Bniedem li fil-ħajja sempliċi u ordinarja tiegħu jaf daf Alla. Bniedem li jaf jitnikket u jfarraġ. Bniedem ta' qalb ħelwa li tħen. Bniedem li ma jafx arra. Bniedem li jġib il-paċi. Bniedem li jilqatt maqdir għall-imħabba tal-Alla. Dawn huma affarijiet żgħar ta' sempliċi Ġesù qalhom kemm il-darba. Ġesù meta kien jitkellem fuq l-ispiritwalità kien juża t-tixbijat il-ħin kollu. Isemmi darbi bnija fuq il-blat, isemmi iċ-zokk u l-friħi, jiġri lill-maġiri. Jagħti dawn it-tixbijat kollha għaliex kien jaf illi biex titkellem fuq oġġetti spiritwali, fuq affarijiet spiritwali, mhux daqshekk faċli biex in-nies jifhmu. Għaliex l-ispiritwalità hija esperjenza personali. Tiskopriha inti bl-għajn u nagħtat ieħor u tgħixha pass-pass u kuljum. Il-progress mhux dejjem taraħ, jiġu ġranet fejn ikunu sbieħ u tħoss il-preżenza tal-Alla u tħossok kalmu fil-ferħ u jiġu ġranet. Meta anki naddu minn ċerti provi fl-ispirtu li huma importanti wkoll.
Monsignor, qed akkwita ħafna nisimgħek b'attenzjoni kbira. Nirringrazzjak ħafna ta' dal-kliem tansewja li tajtna biex nifhmu iktar l-ispiritwalità u kif speċ ta' l-importanza li nsibu dak il-silenzju kif qed tajt int biex nisimgħu il-vuċi tagħha biex nintlow aħna b'mod differenti minn flok jisna nimlow lilna nfusna bil-ħafna storbju u esperjenzi li nkunu għaddejjin minnu kuljum meta naġlu wis ma nkunux nistgħu nisimgħu x'qed jiġri ġo fina. U kif qed int l-ispiritwalità ħafna sabiħ li anka Ġesù kien jagħti dawn il-spjegazzjonijiet kif tant spiegajt sabiħ inti fejn hemm il-ġebla, the rock, li jibsaħħitha l-ilma jgelgel li huwa anka taħseb fuq huwa rifreskanti, is-siġra li tikber u li jiġu l-asafar jibejtu fija, l-fruitfulness tal-ispiritualità. Hemm dawn daffarijiet sabiħ u anka kif aċċennajt inti, Monsignor, il-beatitudni, meta naqra l-beatitudni, Blessed are the poor in spirit. Kemm hu sabiħ li ħerġin mill-kliem ta' Ġesù stess, li għajdinna iva, volja intom f'qar fl-ispiritu kif qatt inti, ma intom imbirkin. Minn fommu stess, minn fomm Alla, kemm hi sabiħa, u din Monsignor.
Veru, veru, imbirkin, imbirkin.
U jiena lili din is-sostnin għax hekk ngħid dawn huma kliem tal-Alla stess. Allora lil min ħanemmen? Lil min ħanemmen? Ħanemmnu il-fidi le hekk forsi taċċenna naqra fuq il-fidi Monsignor tagħna wkoll speċjalment f'dawn il-mumenti.
Ngħidlek il-fidi hija don tal-Alla ta' biex xi ħaġa li ġibuha bidejna.
So
jew xi ħaġa li nejt irid ikoll il-fidi hija xi ħaġa li tinħalla gratwitament mhux għall-merti tagħna. Hawn nies jiġifieri li jkollhom proprju dan id-don kbir tal-fidi illi jafu jinterpretaw dak kollu li qed jiġri fil-preżent. Sa biex tgħix il-fidi tiegħek tittgħix fil-mument preżenti aħna moħħna. Dejjem jaqa' fuq l-imoddi jew fuq il-futur u ma nixux dan il-moment preżenti. U Alla jtik it-ton tal-fidi fil-moment preżenti li qed tgħix fih, fil-ħajja ordinarja tiegħek. Tkun fejn tkun jista' jtik dan id-dawl biex tara fiċ-ċirkostanzi li tkun fihom kif għandek iġib ruħek, kif titratta mal ċerti ċirkosta, ma tħalluhomx ikissruk, ma tħalluhomx jitfok l-isfel. Dik importanti l-fidi tgħinna ħafna biex terfana meta tarana nislin l-isfel.
Monsignor Gloria l-ħin kważi wasalna biex nagħlqu, jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna ta' dan il-ħin li qsamtu għawmana u ta' dawn il-kliem tanta support. Qabel ma nalqu nixtieq li forsi tagħtu l-aħħar kelma. Gloria, inti fuq dak li konna nitkellmu kelma ta' faraġ il minnet jismana.
Jiena li xtaqt ngħid isu bħala soċjetà forsi jisna nafu nkunu sensittivi il-persuni li kunu qegħdin jesperjenzaw telfa, jisna nifmu li hija xi ħaġa personali u wkoll nifmu wkoll li hemm proċess u jrid iż-żmien tiegħu. U jisu kif qal sew il-Mons, jisni jina relatajt ħafna mill-li qal il-Monsignor, jisu esperienzajt ukoll li f'momenti diffiċli jisu in-nies joħroġ jissaħħu iktar. Ġifieri dik nara jisu hemm it-tama wkoll, ġifieri vera tkun għaddejja minn żmien diffiċli, imma dawn iż-żmien diffiċli tista' taraf jisu l-abilità tiegħek u tista' tissaħħaħ ukoll minnhom.
Grazzi Gloria. Monsignor.
Jiena żewġ sibijiet waqfu it-ħassib sejjed. Tħassib sejjed ma jagħmilx ġid lil ħadd. Jiġifieri importanti ħafna. Aħjar milli noqgħod naħseb iż-żejjed u rid nikkat iż-żejjed u rid dejjaq iż-żejjed dak li qed jiġri u b'dak li qiegħed fih nipprova ngħix. U biex tgħix fittex lill-Alla tiegħek. Ġolqih ta' qalbek u ssibu u mbagħad ta' tgħix b'serjetà.
Vera, nirringrazzjakom ħafna it-tnejn intom tal-ħin tagħkom. Jiena kemm infakkarkom li dan huwa programm ta' ma' ġdida li huwa miġjublilkom mill-kartas. Jekk tkunu ikolkom bżonn forsi ċemplu u saqsu għall-għajnuna, ċemplu lill-kartas fuq 2-1-3-1-0-0-0 u anke titlu fil-website tagħna www.caritasmalta.org tkunu tafu bid-diversi servizzi illi toffi l-Caritas u koll min jixtieq iċempel il-Hospice Malta għall-għajnuna minħabba telfa li tkunu ġarrabtu u jkollkom bżonn ma' min titkellmu s-susten f'dan iż-żmien ieħor, iċċemplu fuq 2-1-4-4-0-0-8-5. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzjakom Gloria u Monsinjur u insellimkom kollha kemm intom dawk li qed tisimgħuna. U niltaqgħu magħkom ġimgħa oħra, grazzi.